Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala rasulihi al-ameen Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Ramadhan mwaka 1442, katika darasa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul lifadilati Sheikh Dr. Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tuliahidi katika kikao kilichopita kuwa kuanzia leo biidhnillahi ta'ala tutasoma waqafat at-taamul fi hayati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na sehemu tutaziangazia kama alivyozitaja musannif hafidhahu Allah akieleza maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na muamala wake na watu wake wa nyumbani, ili tupate mfano mzuri kwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ya namna tunavyotakikana kuishi ndani ya majumba yetu. قال الوقفة الأولى في إعانته صلى الله عليه وسلم لأهله. وقفة يقوانزا أتزومزي كوسو متوم صلى الله عليه وسلم كو سيدية وتواكي ونيمباني كازيزا نيمباني. جاء عند البخاري رحمه الله من حديث الأسود رحمه الله أنه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. imekuja katika صحيح البخاري katika حديث الأسود رحمه الله وهو من التابعين عائشة رضي الله عنها أليوليزو متوم صلى الله عليه وسلم أليكوا أكفنيانيني نيمباني أنا بكويكو نيمباني وفنيكازياني. قالت كان يكون في مهنة أهله أي في خدمته. alikuwa ndani ya nyumba akiwahudumikia watu wake, bi maana akiwasaidia katika kazi. fa idha hadarati as-salatu kharaja ila as-salah, unapoadia wakati wa swala hutoka akaenda akaswali. wa fi riwayatin kana fi mihnati ahlihi يحلب شاته عليه الصلاة والسلام ويخصف نعله. رومي صلى الله عليه وسلم alikuwa akiwasaidia watu wake wa nyumbani, bali mbuzi wake akimkamua mwenyewe maziwa na akishona mwenyewe viatu vyake. akiwa nyumbani ashona mwenyewe viatu vyake. قال المصنف وهذا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم مع بساطة الأعمال آنذاك. عندي أليق ونايم توم صلى الله عليه وسلم فموجنا كوا وقتي أولي لكوا كازين سهالي وعدم انشغال الناس بكثرة الكماليات والتوسع في الرفاهية. na watu wakati wa Mtume sallam hawakuwa wakijishughulisha sana na vikamilishi vya maisha, bimaana wakipata yale mahitaji ya msingi yalikuwa tayari yawatosheleze. Hakuna kukunjuka sana katika mambo ya starehe. Pamoja na hayo, walikuwa katika nyumba yake akiwasaidia wake zake, akiwasaidia jamaa zake wa nyumbani. قال ولنتأمل في قول عائشة رضي الله عنها كان في مهنة أهله والتي تسقط معها الكثير من الدعاوى الباطلة والشخصيات الزائفة التي تظن أن قوامة الرجل في غضبه الدائم وتسلطه المستمر. Asema kwa maneno haya ya Aisha yaanguka madai ya batil na watu ambao wana shakhsiyat za uongo, mtu akajidhihirisha na kudhania kuwa usimamizi wa mwanamume katika nyumba ni kuwa daima akiingia awe na hasira, akiingia ndani ya nyumba ana ghadhabu, daima ni mwenye kutasallat na kutumia nguvu na maneno makali dhidi ya watoto wake na mke wake ndani ya nyumba, ndio onekane hapa pameingia mtu. Kuna baadhi ya watu fikra zao ziko hivyo, yani kuwa anapoingia ndani ya nyumba aingie akiwa mkali, akisema pale watu lazima wafuate neno lake. Huyu ni mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo akasema kama annaha dalilun ala mada tawadhuhi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rasulu hadhihi al-umma. Hii hadithi ni dalili ya unyenyekevu wa mtume Muhammad sallam, pamoja na kuwa yeye ni mtume wa huu umma, lakini ya kusema kwa sababu mimi ni mtume basi mambo haya sitayafanya. Yahmilu ala atiqihi muhimma taadiyati risalati al-islam. Yataka tufahamu huyu anayezungumziwa hapa amebeba katika mabega yake kazi kubwa ya kufikisha risala ya Uislamu ulimwengu mzima katika mabega yake. Wa da'wati ila Allah azza wa jalla wa nashri ad-din, kulingania watu katika njia ya Allah na kuieneza dini. Wa khawdhi al-ma'ariki wal-ghazawat, ni mtu ambaye alizama katika vita, jihad fi sabilillah. Na pamoja na hayo akirudi nyumbani mutawadhi' jiddan, utasema si yule simba aliyekuwa kule vitani akipigana jihad fi sabilillah. Rudi ndani ya nyumba tofauti kabisa. Aje mtu afanya shughuli, pengine kule anakokwenda kazini aenda kwenye mkaifu amekaa, hana kazi yoyote kubwa anaoifanya ya kumchokesha, kalamu tu afanya hivi, kisha akirudi nyumbani mkali hakuna kama yeye, una nini, nachoka mimi. Watu watoka jihadi kwa kupiga na mapanga waje kushona viatu ndani ya nyumba, watu watoka kwenye masafari ya da'wa makubwa waje ndani ya nyumba amsaidie mkewe katika kazi za nyumbani. Wewe watoka na kijikalamu chako hivi mfanya fanya hivi, alhamdulillah Allah ankusaidishia, warudi nyumbani wewe umchoka, hata kikombe uwezi kubeba kupeleka jikoni. Pengine umeletewa chakula basi ukasema wacha nidanganye kidogo, kisahani mbebe nikipeleke jikoni, mimi niingie jikoni ama mimi mbebe sahani, kwani ninakuolea nini wewe? Wewe utafanya kazi yote hapa basi wewe ununua tractor ukuo wa mke. Wako wanunuaji wa tractor. Kuna nchi Hadhramaut kule mabedui kule, mke kuoa ni ghali sana. Sizungumzii mijini, zungumzia badui. Kuoa mke ni ghali sana, mpaka yabidi wakati wa harusi watu wafanya harusi kama watu 7, 8, 10 ili waweze kutekeleza zile gharama kwa pamoja. ama sivyo watashindwa kuoa. Kwa nini ya waghali namna hii? Mimi nilikuwa nikijiuliza sana kwa jamaa zangu kule, mbona nyinyi ni ghali sana kuoa? Mbona ukienda town tu pale waoa kwa gharama tu sahari? Anasema kwa sababu sisi tuoa wafanyikazi, yani aoa mke, yule mke atachunga mbuzi, atakamua mbuzi, atafanya nini, atakwenda kulima, atafanya kila kitu, yule mwanaume akaa nyumbani. Kwani unaona nalipa bure ile mahari mmekusanya miaka 7-8, wewe yeye akaa tu, yeye akafanyie kazi mwanamke. Ndio maana mashtuka mkiambiwa wanawake ndio wachungaji mbuzi, yani hivyo. Sasa wewe fikirie yule mke uenda kumuoa, na wale jamaa wajua tokupa nini? Tokupa mtu ambaye atakuwa mfanyikazi wako, yeye kazi yake kufanya kazi, pamoja na kuwa atakikana mwanamke amtumikie mumewe. Hatuzungumzi haya. Kisha wakaja wale watu wengine wakasema, nani aliyesema wajibu kwa mwanamke kumtumikia mume? Ni wajibu wake. Kwani ameolewa ajifanye nini? Kama nstarehe wote wawili wastarehe. Kwa sababu si starehe. Mwanamke aambiwa hiyo ni khiari yako. Kwa akiwa nyumbani mume wake akimwambia mpikie chai, nikitaka nitakupikia, nikitaka utawatwa mama. Utawatwa bure, wako wengi watawatumikia waume zao, watakuja katika manyumbani. Mimi naambiwa haki yangu. Hama basi mpikie. Leo sikupikii, leo naamua mpumzike. Nani ankwambia? Fatima radhiallahu anha, baba yake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amtumikia mumewe Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, mpaka aenda kushtaki kwa baba yake kuwa ahitaji mfanyi kazi, zile kazi ngumu. Mtume wa sallam akumwambia, kweni wewe wafanya kazi huko na khiari yako? Achana naye huyo, mwambie huyo mume akutafutie mfanyi kazi. La, amwambia nsikufundishe maneno ukiyasema ni bora kuliko mfanyi kazi, ukapata faida. Akamfundisha zile tasbihat kabla ya kulala. Binti yake mbora wa viumbe, aje binti yako wewe, hata chai atakupika? Ama huna mlea bwana, sikumlea kupika pika na nini, tabidi wewe utafute mpishi wewe? Hakuna mke wa hivyo. Lakini twasema pia huyo mume angalau asaidie pale nyumbani, na hii yazidisha mahaba baina ya yule mke na mume. Ameleta kile chakula, amepika, amepata tabu, pengine anchomeka swa pale katika kupika, ankuletea basi ummaliza kula, pia waletewa maji pale pale waosha. Ukiona watu wameamia vitambi vitambi vikubwa vikubwa, kazi yao ni hiyo tu, aosha, akimaliza kuosha pale afutwe mwenyewe ana, alafu maji lisiko ubavuni hapo, lalala tu, asaidii chochote anadolifanya. Pia kuondoa haya, ondoeni nini uchafu, si mkula wewe, mkula wewe. Msiniambie mtu hapa anipiga mimi mabomu, muko hivyo wengi, hata labda sisi wengine tuko hivyo, ndio ilivyo. Maana hapa ki hii darasa tangu tuanze, jamaa wanipiga mimi, wanipiga mimi, sijui waishi vipi na nyumba yako, shauri yako, lakini ndio ilivyo. Ndio ilivyo. Angalau basi hivi visani viwili vitatu umepiga pilau sinia nzima, ukubakisha kitu pale, basi itoe ibebe tu hivi ipeleke jikoni, itaoshwa, si lazima, na ukiosha bora zaidi. Mibwege hujakuwa mbora wewe kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo alivyokuwa akiishi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yeye ni mtume wa Allah, alingania katika dini ya Allah, andaa jeshi la Waislamu kwenda kupigana katika vita huko dhidi ya kufaru, asimamia haya yote. Wa ma'a hadha kullihi kana min hadihi sallallahu alayhi wasallam alqiyamu bihadhihi al-umur fi manzilihi, pamoja na haya yote alikuwa akisimamia kazi ya kuwasaidia watu wake wa nyumbani anapoingia nyumbani, duna tasallutin au ghadab, bila ya kusaliti juu ya yule mke akawa mkali na nini na ghadhabu, la la, Asema Sheikh, fabu'duna nahnu an sa'adatina fi buyutina, sisi kuwa mbali na furaha katika majumba yetu, huwa biqadri bu'dina an sunnati sallallahu alayhi wasallam, ni kwa kadri ya vile sisi tulivyo mbali na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sunna ya kufanya wewe uishi na saada katika maisha yako ya dunia na akhira. Kila ukiwa mbali na sunna, na wazidi kuwa mbali na saada mpaka ndani ya nyumba. Kuna watu waishi na tabu bana, wana dhiki katika majumba yao. Nyumba isipojengwa katika muamala wa namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiamiliana na watu wake wa nyumbani, haiwezi kuwa na utulivu ndani yake, haiwezi kuwa na utulivu. Hatuna haja sisi hapa ya kumzungumza sijui John sijui nani anasema, hatuna haja nao. Wajua yule ni katika scholars of psychology, akae nayo psychology yake. Hakuna atakayekuja kuwa mfano wake huyo alayhi salatu wassalam. Hebu fikiria sasa hivi, kwa mfano mtu ni komanda wa jeshi, enda vitani, arudi, chini yake ana wanajeshi, awaambia kwenda kulia, kwenda kushoto, watu wenda, kisha arudi nyumbani aosha vyombo sahihi, arudi nyumbani atajifanya yale yake, kuja kibanda hii, nenda pale, fanya hivi, kuja hapa. Hii nini sasa? Aweza kuwa hivi? Mfano wake huyu utaona wapi alayhi salatu wassalam? Hapo hapo akitoka nje kuna watu labda wamekosana, mtu na mke wake, atatua kesi. Akiingia msikitini ni imamu msikitini, ni khatibu wa Ijumaa, ni msomeshaji ndani ya msikiti, jihad fi sabilillah, ni baba ana watoto alea, ni mume ana wake tisa chini yake. Subhanallah, mtu akusanya mambo haya yote haya katika maisha yake yote haya, kisha ndani ya nyumba yake awasaidie wake zake katika kazi ya nyumbani, utapata wapi mfano wa huyo? Na ndio maana yule bwana pamoja na kufuru alikuwa nayo, alipoandika wale watu ambao wamewacha athari kubwa katika ulimwengu mia, wa kwanza akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Muislamu, akamweka namba moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili amelifanya kwa insaf. Huwezi wewe kukusanya sifa zote hizi kwa mtu mmoja, haiwezekani. Yani lau kama utasoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale aliyokuwa akiyafanya yote yale, kisha uambiwe huyu aliyefanya haya yote ni mtu mmoja ambaye yeye ndiye alikuwa kiongozi wa daula ya Kiislamu, kila jambo watu waregea kwake, ana mambo mangapi ya kufanya juu ya hayo, akusema kuwa mimi na mambo mingi kweli ya kufanya. Kiingia ndani ya nyumba, niwekeni kila kitu. Aingia ndani ya nyumba, ashona kiatu chake mwenyewe, kama nkufagia, mihnatil ahli, mambo mingi yaingia ndani, asaidia pengine kufagia, kusafisha nyumba, pengine kama chombo kusafisha, asaidia kwa hili, asaidia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwa الحسنة عليه الصلاة والسلام. فبعدنا نحن عن سعادتنا في بيوتنا هو بقدر بعدنا عن سنته صلى الله عليه وسلم. منين مكوب وسنة مزومزة وعن سيرته مع أهله. كلا تكي ومبالي نسير يمتوم صلى الله عليه وسلم نوتواكي ونيمباني توزيدك ومبالي نسعادة نوتليفك كما جنبايتو. Nilikuwa nataka kusoma na alwaqfa tu thani, lakini naona wakati hautaniruhusu, sitoipa haki yake kitabu, kwani tuna haraka, msitotibu tibu maradhi kule nyumbani, twendeni taratibu biidhnillah, pole pole tu inshallah, dakika 20 za tosha, alafu inshallah iliyobakia pole pole tutakuja kuyazungumza katika kikao kitakachokuja inshallah taala. الوقفة الثانية مداعبته صلى الله عليه وسلم لأهله. هذه بي أمتوم صلى الله عليه وسلم كيف فني ذهاكا تتعونا لكوا كيف فني ذي ذهاكا نواتواكي ونيمباني نواكي زاكي كو سيجي ويو كينجي أنا نيمباياكو مامبوياكو كو يوتي وإلتا نيمباني وكيفيكا نيمباني وكيو وكوكوتا فياتو فياكو
na yako uliokuwa nayo huko nje ya kule ofisini huko huko kwenu. Hapa ukiingia waingia ofisi nyingine. Kwa alikuwa akiingia vipi katika nyumba yake akifanya mudaaba, mzaha na dhihaka na watu wake wa nyumbani, alayhi salatu wasalam, utakuja kuzungumzia katika juma litakalokuja mwenye siku kama hii insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك بارك الله فيكم.